escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatano Novemba 3 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Jumanne amehutubia mkutano wa COP26. Ni nini ambacho amekihimiza pamoja na viongozi wengine wa Afrika?
Ni umuhimu wa kushughulishwa Afrika katika agenda ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ulimwenguni.
Na katika taarifa nyingine, ulimwengu jana umeadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na uhalifu dhidi ya wanahabari. Basi nchini DRC inaelezwa kwamba wanahabari bado wanataabika na uhalifu dhidi yao.
Kazi ni ngumu. Tunakamatwa na hayo makundi yanayomiliki silaha, tunabebwa misituni. Baada ya hapo serikali nayo huko inakukokota kwamba wewe umekuwa unashirikiana na makundi yanayomiliki silaha. Baada ya hapo makundi hayo tena yanakubeba. Wafanya siasa hivyo hivyo.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Tawala nchini Afrika Kusini ANC Jumanne kimeonekana kushuka zaidi kisiasa kuliko wakati wote ule tangu kumalizika kwa utawala wa kikoloni, wakati ungaji mkono wake kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ukitarajiwa kuwa chini ya 50%. Wakati tayari matokeo ya zaidi ya 50% ya vituo vya kupigia kura yakiwa yametangazwa, ANC kilikuwa na chini ya 46% ya kura zilizopigwa kulingana na tume ya uchaguzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, zoezi hilo la Jumatatu lilalenga kupata wawakilishi kwenye masuala muhimu kama vile umeme, makazi, maji na usafi wa miji. Ukosefu wa huduma bora umekuwa tatizo nchini humo kwa muda mrefu, wakati baadhi ya viongozi wa ANC akiwemo aliyekuwa rais Jacob Zuma wakikabiliwa na tuhuma za ufisadi. Viwango vya ukosefu wa ajira nchini humo vinasemekana kuwa 34.4%. Ishara ya watu kuchoshwa na utawala wa ANC ilijitokeza Julai baada ya kutokea kwa maandamano makali pamoja na uporaji wa mali kufuatia kufungwa kwa Zuma kwa tuhuma za kudharau mahakama, wakati takriban watu 354 wakipoteza maisha yao. Hadi mwaka 2016 ANC kilikuwa kikipata zaidi ya 60% ya kura katika kila uchaguzi tangu mwaka 1904. Idara ya kitaifa inayosimamia ubora wa dawa na chakula hapa Marekani, FDA, Jumanne imeidhinisha matumizi ya dozi za COVID za Pfizer kwa watoto wenye umri kati ya miaka 5 hadi 11. Ripoti zinaongeza kwamba dozi zitakazotolewa kwa watoto hao zitakuwa na vipimo vya thuluthi moja ya zile zinazotolewa kwa watu wazima. Idara ya kitaifa ya kudhibiti na kuzuia magonjwa, CDC, kwa upande wake inasemekana kukubaliana kwamba dozi hizo zitahitajika kutolewa kwa takriban watoto milioni 28 waliopo hapa Marekani. Iwapo mkuu wa CDC Daktari Rochelle Walensky atatia saini pendekezo hilo, basi itakuwa mara ya kwanza kwa vijana wa Marekani walioko chini ya umri wa miaka 12 kupata chanjo hiyo muhimu dhidi ya virusi vya corona. Walensky, wakati akishauriana na jopo lake Jumanne, alisema kwamba hiyo ni hatua muhimu katika vita dhidi ya janga la corona. Ameongeza kusema kwamba ingawa uwezekano wa vifo kutokana na corona miongoni mwa watoto ni nadra, ni swala ambalo linaweza kutokea. Amesema kwamba kuna baadhi ya watoto ambao hawajaweza kuhudhuria masomo ya kawaida kwa zaidi ya mwaka mmoja, akiongeza kwamba chanjo hiyo huenda ikabadilisha hali. Na serikali kuu ya Ethiopia imetangaza hali ya dharura kote nchini humo jana Jumanne, wakati mapambano na vikosi vya Tigray yakifikisha muda wa mwaka mmoja, huku mapambano ya hivi sasa yakisambaa kwa haraka katika upande wa kaskazini. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Baraza la mawaziri limetangaza hali ya dharura kwa taifa zima kuanzia jana Jumanne, Novemba 2, tangazo ambalo lilitolewa pia kupitia ujumbe wa Twitter katika akaunti ya shirika la habari lenye uhusiano na serikali la Fana. Taarifa hiyo imesema baraza la wawakilishi linatarajia kupitisha hali ya tahadhari ndani ya saa 24. Shirika la habari la Reuters limeinukuu serikali Jumanne ikisema vikosi vya Tigray TPLF vinazidi kutoa udhibiti na vinatarajia kusonga mbele kuelekea mji mkuu wa Addis Ababa. Wakazi wa mji mkuu huo wametakiwa kuandikisha silaha zao na kujiandaa kulinda mji. Serikali kuu ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imekuwa ikipambana na vikosi vya TPLF katika jimbo la Tigray toka mwaka jana. Wapiganaji walikuwa tayari wametoa udhibiti wa jimbo wakati vikosi vya serikali vilipojitoa mwezi Juni, na toka kipindi hicho vimekuwa vikiongeza nguvu katika majimbo jirani kama vile Amhara na Afar na kufanya maelfu ya watu kukimbia na kufanya tatizo la njaa kuongezeka. Akiongea Jumanne katika taasisi ya Marekani ya amani, mwakilishi maalum wa Marekani kwa pembe ya Afrika Jeffrey Feidman amesema watu 900,000 wa Tigray wanakabiliwa na hali ya njaa, huku 90% ya watu wakihitaji msaada.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Timu za uokozi nchini Nigeria zimeendelea kufukua vifusi vya jengo lililoporomoka mjini Lagos Jumanne kwa matumaini ya kupata manusura, wakati tayari watu 20 wakiwa wamedhibitishwa kufa huku wengine wengi wakiwa wamekwama ndani. Jengo hilo la orofa 22 ambalo lilikuwa chini ya ujenzi liliporomoka ghafla Jumatatu jioni kwenye kitongoji cha kifahari cha Ikoyi, wakati waokozi wakiongeza kusema kwamba kando na waliokufa kuna watu 9 ambao wameokolewa wakiwa hai, huku darzeni za wajenzi zikisemekana kukwama ndani. Shirika la habari la AFP limesema kwamba majengo mengine mawili madogo pia yaliporomoka Jumanne kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha kwenye eneo lenye watu wengi mjini Lagos, lakini kwa bahati njema hakuna maafa yaliyopatikana. Kuporomoka kwa majengo ni jambo la kawaida mjini Lagos pamoja na kwenye miji mingi ya Afrika ambako kanuni za ujenzi hazizitiliwi maanani. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari muda mfupi baada ya tukio hilo aliomba mamlaka husika kuongeza juhudi katika kuokoa watu waliokwama. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA, umesema kwamba walinzi wa rais wamerushia risasi walinda amani wake kwenye mji mkuu wa Bangui, wakati 10 kati yao wakiachwa na majeraha, huku raia mmoja akifa baada ya kugongwa na gari la walinda amani hao wakati walipokuwa wakitoroka. MINUSCA imekemea shambulizi hilo la Jumatatu dhidi ya walinda amani wenye asili ya Misri na kuongeza kwamba lilikuwa shambulizi na makusudi ambalo halikuhitajika kufanywa. Msemaji wa rais Albert Mokpem Yaloke ameomba kuwe na hali ya utulivu wakati uchunguzi ukiendelea kufanywa. Kulingana na msemaji wa MINUSCA Vladimir Monteiro, tukio hilo lilifanyika baada ya afisa mmoja wa MINUSCA kuingia kwenye eneo lenye ulinzi la makazi ya rais. Tukio hilo limefanyika wakati kukiwa na wasiwasi kwenye mji mkuu wa Bangui wa kutokea tena shambulizi la kigaidi. Mwezi Januari waasi walijaribu kuteka mji huo lakini wakashindwa baada ya makabiliano makali na vikosi vya serikali kwenye vitongoji. Hivi karibuni rais wa taifa hilo Faustin Achaje Towadera alitangaza sitisho la mapambano dhidi ya waasi, lakini akasema kwamba serikali haitasita kujilinda pale inapohitajika kufanya hivyo. Hali ya taharuki imeongezeka katika siku za karibuni kati ya Umoja wa Mataifa na serikali hiyo baada ya kuombwa kusitisha ushirikiano na kampuni ya Russia Wagner ambayo inamlinda rais.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia mjini Glasgow, Scottish. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Jumanne alihutubia mkutano wa mazingira wa COP26 mjini Glasgow na kutoa mwito kwa mataifa yaliyoendelea kutimiza malengo ya ahadi zao za kifedha za kuchangia dola bilioni 100 ifikapo mwaka 2025 ili kuratibu utekelezwaji wa makubaliano ya Paris. Rais wa Tanzania alizikumbusha nchi tajiri kutosuasua, huku nchi zinazoendelea kama taifa lake zikionyesha uongozi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nimezungumza na Amin Mudau kutoka Canada na kwanza nikamuuliza ni nini kingine kikubwa ambacho alichangia Rais Samia Suluhu Hassan.
Asante ndugu Idi. Kikubwa zaidi katika hotuba aliyoeleza Rais Samia Hassan pamoja na marais wengine wa Afrika
ni umuhimu wa kushughulishwa Afrika katika ajenda ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ulimwenguni, kwa sababu kulingana na yeye na wengine ni kwamba nchi za Afrika ni nchi ambazo kwamba tayari zimeweka mikakati ya maprogram mbalimbali ya kukabiliana na changamoto hii ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini kilichokosekana ni kuhusishwa wao katika masuala ya kupambana na janga hili, haswa katika hii climate conference ya mwaka huu ambayo imefanyika Glasgow. Ni kwamba katika agenda pia ya mazungumzo ya hii climate conference, Afrika ama mahitaji ya Afrika ya kuwekwa mpaka walipopiga kelele. Na kama tunavyojua, siku za mbeleni kulikuwa na ahadi nyingi sana ya kwamba watapewa bilioni karibuni 100 kila mwaka kupambana na mabadiliko ya uchumi, lakini ni ahadi ambayo kwamba haijawekwa. Kwa hiyo lengo kubwa ama sauti kubwa ya Afrika ni kuwezeshwa wao kupewa vifaa ambao vitawawezesha kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ulimwenguni.
Lakini kile ambacho sasa unaweza kukiona kweli, mataifa makubwa yanaweza kusikiliza kauli za Afrika, maanake Afrika imekuwa ikilalamika kama vile haionekani kama ni sehemu muhimu ya jambo hili.
Sasa mataifa ya kilimwengu hayana budi, kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba kiwango cha joto hakitapita zaidi ya centigrade 1.5, yani 1.5 centigrade, na haitawezekana kwamba wao kutoitika mwito wa Afrika, kwa sababu kwanza mabadiliko ya tabia nchi ni mabadiliko ambayo hayajui mipaka. Kwa hiyo kama hawatawashurutisha wa Afrika, basi itakuwa hili ni janga ambalo kwamba litawadhuru wao pia. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kwamba si la kufaidisha Afrika, bali ni la kufaidisha ulimwengu mzima, na wao wakiwa ndio wahusika wakubwa wa kusababisha mabadiliko tabia nchi ulimwenguni. Kwa hiyo bila shaka watasikiza Afrika, either ni kwa sasa ama kwa wakati kwamba watakapokabiliwa na tatizo la mabadiliko ya lazima.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa, Rais Samia vile vile ametaka kuona watu wanafanya kwa vitendo, na ni jambo ambalo limekuwa likizungumzwa na viongozi wengi. Je, vitendo vitaonekana baada ya mkutano huu?
Sasa hiyo itategemea, lakini kwa sababu kuna baadhi ya nchi ambazo kwamba zachangia pakubwa katika mabadiliko ya tabia nchi, kwa mfano kama China, kwa mfano Urusi na nchi zingine za Kiarabu, ambao kwamba walitegemewa kwamba watashirikisha ama wataweka commitment zao za mabadiliko ya tabia nchi. Nchi kama Marekani ambayo siku za mbeleni walikuwa ni the signatory ya watu walioweka saini katika ile Paris Accord, lakini baadaye kulipokuwa na mabadiliko ya utawala walijiondoa. Kwa hiyo yote haya itategemea na hali za kisiasa. Ujerumani kiongozi wao aondoka kwenye utawala, atakuja mwingine, atujui wao watakuwa msimamo wao namna gani. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kwamba yenye kubadilika kulingana na hali za kisiasa za nchi mbalimbali za hii ya ulimwengu wa kwanza.
Ni Amin Mwidau akizungumza na VOA kutoka Toronto nchini Canada. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswizi, zinasema kwamba ndege iliyokodishwa na umoja huo ikiwa imebeba vifaa muhimu vya kukabiliana na msimu wa baridi imetua Jumanne kwenye uwanja wa ndege wa Kabul nchini Afghanistan. Hiyo ni moja ya ndege zilizopangwa kusafirisha bidhaa kutoka kwenye ghala la UNHCR lililoko Dubai kuelekea Kabul wiki hii. Ndege iliyowasili ilikuwa imebeba tani 33 za bidhaa muhimu za kujikinga baridi. Ghasia pamoja na ukosefu wa usalama vimetorosha makao takriban watu milioni 3.5 nchini Afghanistan, wakiwemo takriban wakimbizi wapya 1700 mwaka huu. Msemaji wa UNHCR Shabi Yamanto amesema kwamba wanalenga kusaidia walau watu nusu milioni waliokoseshwa makao. Ameongeza kusema kwamba UNHCR inaharakisha kutoa misaada yake kabla ya msimu wa baridi kali kuingia na kuwa vigumu kufikisha misaada. Inasemekana kwamba tayari hali hiyo imeanza kushuhudiwa, wakati baadhi ya sehemu zikiwa na viwango vya baridi ya chini ya degree sifuri nyakati za usiku. Na mkuu wa idara ya ujasusi ya CIA William Vance Jumanne amefanya ziara isiyo ya kawaida mjini Moscow, ukiwa mkutano wa karibu zaidi kujadilia uhusiano kati ya Marekani na Russia licha mataifa yote kuwa katika hali ya kutoaminiana pamoja na kutofautiana kwenye masuala mengi. Msemaji wa ubalozi wa Marekani nchini Russia amesema kwamba Banks anaandamana na viongozi wengine wa ngazi ya juu kwenye ziara hiyo inayomalizika leo baada ya kuombwa kufanya hivyo na Rais Joe Biden. Baraza la usalama la Russia limesema kwamba Burns, ambaye anazungumza Kirashia na ambaye pia alikuwa wakati mmoja balozi wa Marekani mjini Moscow, amefanya kikao na katibu wa baraza hilo Nikolai Patrushev pamoja na aliyekuwa kiongozi wa idara ya kijasusi ya Russia ya FSB. Hakuna upande uliotoa maelezo zaidi kuhusu vikao hivyo, ingawa masuala ya kiusalama yanakisiwa kutawala kwenye mazungumzo yao. Katika siku za karibuni, Marekani na Russia wametofautiana kuhusu madai ya mashambulizi ya kimitandao dhidi ya Marekani, uungaji mkono wa Russia kwa rais wa Syria Bashar al-Assad, kufungwa jela kwa kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, pamoja na mwenendo wa Russia dhidi ya Ukraine ambako ilijinyakulia peninsula ya Crimea mwaka wa 2014.
Na hivi sasa tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ulimwengu umeadhimisha jana siku ya kimataifa ya kupambana na kutojali uhalifu dhidi ya wanahabari. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la utetezi wa haki za wanahabari GED linatangaza katika ripoti yake kwamba tangu mwanzoni mwa mwaka huu limerekodi visa 110 vya udhalilishaji wa wanahabari. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ametuarifu, na hii hapa ni taarifa yake kamili.
Ripoti hiyo yenye kichwa hali mbaya ya hewa kwa vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechapishwa na shirika la wanahabari walio hatarini kwa kifupi JED, ikiangazia vitendo kadhaa vya ukiukaji wa sheria ya upashaji habari walivyokuwa wahanga wanahabari au vyombo vya habari katika nchi hii tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2021. Muda mgumu wa janga la corona, mizozo ya kisiasa, vurugu za kivita, mizozo ya kiusalama iliyosababishwa kutangazwa kwa hali ya utawala wa kijeshi katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri na kadhalika, vimechangia pakubwa katika kuzorotesha kazi ya upashaji habari, JED imesema, ikionyesha kuwa kwa mwaka huu mwanahabari mmoja ametekwa nyara, tatu wameuawa, na kuwa katika visa hivyo 110, 48 vilifanyika mashariki mwa Kongo, mkiwemo visa 25 katika mikoa miwili mnamokuwa utawala wa kijeshi, yaani Kivu ya Kaskazini na Ituri. Wanaokuwa wahanga zaidi ni haswa wanahabari katika vijiji mbalimbali mnamokuwa makundi yenye silaha. Thompson Unji ni miongoni, akiwa katika wilaya ya Fizi ndani ya mkoa wa Kivu Kusini.
Kazi ni ngumu, tunakamatwa na hayo makundi yanayomiliki silaha, tunabebwa misituni. Baada ya hapo serikali nayo huko inakokokota kwamba wewe umekuwa unashirikiana na makundi yanayomiliki silaha. Baada ya hapo makundi hayo tena yanakubeba. Wafanya siasa hivyo hivyo. Tuchukue fursa hii kusema kwamba tunatakiwa na sisi tukingwe.
Mwaka huu wa 2021, JED imehakikisha kwamba 51% ya kesi za ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari zimeathiri pia usalama wa kimwili wa waandishi wa habari, huku wengine waandishi wa habari wakilazimishwa kuishi mafichoni. Natasha Mingu Andrea ni mwanahabari wa radio na television ya RTNK akiwa mjini Bukavu.
Nikikumbuka mpashaji habari fulani alifariki katika mazingira ya kutatanisha, inaleta woga. Habari ziko nyingi, ukweli ni mwingi, lakini kwa kuhofia maisha tunafumba midomo. Na ndio maana huwa tunaomba kupana hukumu.
Katika taarifa hiyo, JED imesikitika pia kuwa miaka mitatu baada ya kuingia madarakani na licha ya ahadi zake nyingi kwa vyombo vya habari, mamlaka ya rais wa sasa Felix Tshisekedi bado imeshindwa kutuma ishara kali za kuunga mkono uhuru wa vyombo vya habari. Imesema kuwa hadi sasa hakuna hatua kubwa iliyochukuliwa katika ngazi za kisiasa, mahakama au usalama kwa ajili ya utekelezaji wa taaluma ya uandishi wa habari. Ila hapa waziri husika na upashaji wa habari katika mkoa wa Kivu Kusini, Jeremy Basimane, anahakikisha kwamba
tunashughulika juu ya usalama wao. Niko mwangalifu sana, na kukikua tatizo yote watakutanana katika namna yao ya kutumika, wafike watuambie.
Shirika hilo la wanahabari walio hatarini linatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurekebisha mfumo wa sasa wa sheria kandamizi dhidi ya upashaji habari, na pia kuipa nchi hii sheria ya ufikiaji wa habari, na mwishowe kuweka utaratibu wa kitaifa wa kuwalinda wanahabari. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukielekea nchini Nigeria, ni kwamba taifa hilo liko kwenye habari tena, lakini kwa wakati huu ni njema ambazo zinahusu masuala ya afya, ambapo huenda raia wake wengi wanaokwenda nje ya nchi kutafuta matibabu sasa watayapata ndani ya nchi yao. Hospitali ya chuo kikuu cha Afe Babalola katika jimbo la Ekiti imefanikiwa kufanya upasuaji wa kupandikiza figo bila msaada kutoka kwa nje ya nchi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe ana ripoti kamili.
Ingawa hii si mara ya kwanza kwa upasuaji kama huu kufanyika nchini, na madaktari wa Nigeria uliwavutia watu wengi kwa sababu umefanyika wakati ambapo madaktari wengi wa Nigeria wanakimbilia nje ya nchi kutafuta maisha bora. Mkuu wa timu ya madaktari waliofanya upasuaji huo, Daktari Steven Oguntola, anasema kabla ya mgonjwa kupandikizwa figo alikuwa na matatizo ya afya na kupelekea kushindwa kupata ndogo kwa muda hadi miezi sita.
The patient hadn't passed urine on its own for 6 months before the day of the transplant. As God would have it, immediately after the anastomosis was done, the transplanted kidney contained about 2.3 liters of urine before it was moved out of the theater.
Mwanzilishi wa chuo kikuu hicho, Afe Babalola, anasema wa Nigeria wanafanya vizuri sana nje ya nchi kwa sababu huko kuna vifaa muhimu sana kwa ajili ya afya yao, na sasa uwepo wa vifaa katika hospitali yake ndio maana walifanikiwa.
Nigeria has billion people and they are performing feats all over the world except in this country. And why? It is because we do not provide for them the modern equipment they need to do their work.
Makamu wa rais wa Nigeria, Profesa Yemi Osinbajo, anasema chuo kikuu hicho kinatajwa kote duniani kwa upasuaji mkubwa unaofanya kwa mafanikio, na kwamba nchi nyingi duniani hazina madaktari wengi kama wanaofanya kazi katika hospitali ya chuo kikuu cha Afe Babalola. Kwa hiyo, anasema fursa hiyo itatumika ipasavyo kwa wakuu wa nchi.
That multi-system hospital is getting mentioned internationally for complex surgeries that are being done there. Many countries of the world do not have the number of medical talent assembled in that hospital at all. And I believe that we must tap into those opportunities also.
Mgonjwa Meka Akeridola anasema ingawa ilimgharimu sana kupandikizwa figo, pesa zaidi zinahitajika ili kuendelea kuwa hai baada ya upasuaji na kutoka hospitali.
7 million gets you into the theater and out. You need a whole lot more money. We pray for God to spare our lives. So if I'm going to survive 30, 40 years down the line, it means every single day I'm on. Those drugs, there were drugs I was buying for as little as 30,000 naira that shot up to over 100,000 naira.
Raia wa Nigeria husafiri kuenda mataifa mengine kama Uhindi, China, Afrika Kusini, Uingereza na nchi zingine za Ulaya mara kwa mara kwa ajili ya matibabu ya magonjwa kama kupandikizwa figo, macho, hadi magonjwa yanayohusika na moyo kwa gharama ya juu sana. Hii ni kwa sababu ingawa Nigeria ina wataalamu wa utoaji afya waliofunzwa vizuri, hakuna vifaa vya kisasa vya kufanya kazi na hali ya huduma ni mbaya. Hospitali mpya zinafunguliwa nchini na wenye mali ambao wanajaribu kuona kwamba wataalamu wa Nigeria wataweza kutumia akili zao kuwasaidia raia kwa bei isiyo ghali sana nchini humo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Ikiwa mkutano wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi unaendelea huko Glasgow, Scotland, suala la elimu ya mazingira ni jambo lenye umuhimu wa juu katika maisha ya kila siku, lakini kwa kijana Clara Ngowi amelipa umuhimu wa pekee katika maisha yake, akiwa pia amechukua shahada ya masuala mazingira. Tangu utoto wake alivutiwa na mshindi wa nishani ya Nobel hayati Profesa Wangari Maathai kutoka Kenya na shughuli zake za upandaji miti na utunzaji wa mazingira, na sasa anasaidia kuelimisha vijana wenzake juu ya masuala ya mazingira nchini Tanzania. Na katika jukwaa la vijana leo amezungumza na mwenzangu Sande Shomari, na kwanza akataka kujua eneo analolilenga zaidi katika masuala hayo.
Kikubwa sana nilijikita katika ufahamu wa elimu ya mazingira, na zaidi sana kujua namna ambavyo ninaweza nikaibadilisha jamii yangu au mtazamo wa jamii yangu kuhusu mazingira. Kwa hiyo baada ya kuangalia kwamba ni eneo gani halichukui kwa uzito sana, nikatambua kwamba ni upandaji wa miti. Katika mazingira yetu ambayo tunaishi hapa, watu wengi sana wanajitahidi kuweka mazingira yao safi, yani wanajitahidi katika usafi wa mazingira, kutupa uchafu sehemu husika, lakini katika swala la upandaji wa miti hawakujihusisha sana. Kwa mimi nikaona ni muhimu niingie katika swala la upandaji wa miti na uelimishaji wa wanafunzi, vijana pamoja na watoto juu ya upandaji wa miti.
Na pengine hivi sasa unapofanya shughuli hizo, mafanikio mpaka sasa na changamoto mpaka sasa zikoje?
Mafanikio tuliyopata, kwanza kabisa tumefanikiwa kuwa na bustani yetu ya miti ambayo inaitwa United Garden, ambapo tuna miti 4500 ambayo tulianzisha wenyewe pamoja na wanafunzi mwaka 2019 tarehe 19 mwezi wa 12. Lakini pia katika upandaji huo wa miche ya miti tulifanikiwa kuanza kampeni za upandaji wa miti mashuleni, ambapo mpaka sasa hivi tumepanda miti 540. Tumepanda shule zifuatazo ambazo ni Mtwara Technical, Mtwara Girls, Masasi Girls, Kibaha Boys pamoja na Mkinde Boys, ingawa tuna malengo ya kuongeza shule zaidi ikiwemo Tabora Boys, Tabora Girls na shule nyinginezo hapa Tanzania. Mafanikio makubwa kabisa ni kwamba tumeweza kuwa na kampeni za upandaji wa miti kutoka katika bustani yetu wenyewe. Mbali na hilo, tumeweza kubadili mitazamo na wanafunzi, na hiki kizazi ambacho ni kizazi chenye nguvu, tumeweza kupanda hiyo mbegu njema ya uelewa wa mazingira na uelewa wa upandaji wa miti. Lakini kupitia upandaji wa miti tunajua tutasaidia utunzaji wa miti na uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji na udongo kwa ujumla. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni sehemu ya mafanikio kwetu, kubadilisha mitazamo na kuhakikisha kila mmoja anapata elimu ya mazingira.
Na upande wa changamoto, hali iko vipi?
Pamoja na ukame, sababu kuna wakati tunapanda miti lakini unakuta tatizo la ukame ni kubwa, kwa kuna wakati inakufa. Sasa tumepata tatizo la miti 10 kufukufa. Kwa hiyo ukame umekuwa ni changamoto kubwa kwetu. Kwa hiyo huwa tunajitahidi kulitatua kwa kumwagilia maji, ambapo huwa tunalipia maji kwenye mamlaka ya maji huko Tanzania, alafu tukilipia maji tunaenda tunamwagilia. Kwa hiyo inatufanya tuingie gharama ya kufanya ulipaji wa maji ili tuweze kumwagilia badala ya kutegemea tu mvua.
Unaweza kutueleza kwa kifupi kuhusu shirika ambao unafanya nalo kazi?
Unite ni shirika ambalo linatoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi, na katika kutoa ufadhili huu linaangalia kwanza mwanafunzi ambaye amefanya vizuri sana na ambaye hana wazazi wawili au ambaye ana mmoja, ama kama ana watu wawili wanatoka kwenye mazingira magumu. Katika shirika hili tuna programu mbalimbali, ikiwemo programu ya upandaji wa miti ama mazingira, programu ya kufanya blessing ambayo ni baraka kwa jamii, ambapo watu wanawapa wanafunzi vitu waende waibariki jamii yao. Lakini kuna programu ya wazungumzaji ambao wanazungumza vitu ambavyo wana uwezo wa kuvifanya, ambavyo tunaita passion speakers program. Tonight tuna programu nyingi ambazo tunajihusisha nazo, ikiwemo programu ya mazingira pamoja na upandaji wa miti, programu ya wanafunzi ambao tunaita scholars program, programu ya wamama ambao wamama wajane wanafadhiliwa na kupewa mikopo midogo midogo na wasaidia katika biashara zao, programu ya passion speakers ambao ni watu ambao tunawafuata na kuwaomba watengeneze videos ambazo zinaonyesha vitu ambavyo wanavifanya na wanawalipa kuvifanya, alafu vikawaletea mafanikio. Kwa hiyo katika hii programu tunahakikisha kwamba wanafunzi wetu pamoja na jamii kwa ujumla inapata ule mtazamo na nguvu kwamba wanaweza kufanya vitu ambavyo wanapenda kuvifanya.
Ni kijana Clara Ngoi akizungumza na VOA katika jukwaa la vijana. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Chama tawala nchini Afrika Kusini ANC Jumanne kimeonekana kushuka zaidi kisiasa kuliko wakati wote ule tangu kumalizika kwa utawala wa kikoloni, wakati ungaji mkono wake kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ukitarajiwa kuwa chini ya 50%. Wakati tayari matokeo ya zaidi ya 50% ya vituo vya kupigia kura yakiwa yametangazwa, ANC kilikuwa na chini ya 46%.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.